Tayo po'y dadako na sa samot-sari segment natin kung saan po maririnig natin ang isa sa mga very famous community leader yan na mga baby. At syempre, malapit sa akin to kasi kilala ko na since bata pa ako. Ayan, si Miss Nanette Carillo. Kamusta po?
Good evening, Jovet. Hello po sa lahat ng listener ng Samutsari. And I hope everyone is enjoying your time as you listen to the program tonight.
Ayan. So, in-interview po natin siya ngayon kasi matagal na kayo Miss Nanette dito, di ba, sa New Zealand. Let's just tell me something about yourself muna para sa mga hindi nakakakilala sa'yo.
So, 17 years na po ako dito sa New Zealand and I teach in primary school right now sa ACG Sunderland and naging director po ako ng Scott Foundation. I think we've been running it for 14 years now. I'm also part of the Asian Networking Corporation as one of their board members for almost 5 years, and I'm so blessed that I was able to put up the Kids School Care Center in ACG Sunderland too, and I've been running it for 8 years now. So I am so blessed, and I have lots of community responsibilities, pero I enjoy it naman kasi it's fun kapag after teaching the whole day or the whole week, I have something different during the weekend. Yeah.
Ayan. Thank you for sharing a brief intro sa buhay mo, Ate Nanette. Ayan. So, syempre, ang mga interesting kasi dahil maraming teachers din, no, na nandito sa New Zealand, and I'm sure maraming makikinig sa'yo na kasi bilang isang guro, ano ba difference ng pagiging guro dito sa New Zealand at saka sa Philippines? Kasi nagturo ka din sa Pilipinas, di ba?
Yeah. Sa Philippines, nagturo ako sa primary, tsaka naging coordinator ako ng primary school doon, saka sa college din sa Fatima University. Dito din sa New Zealand, nagturo din ako ng mga adults sa Tijuana, Aotearoa, saka naging education administration officer din ako ng mga international school. So, maraming difference ang meron similarities, pero siyempre maraming differences ang teaching sa between Philippines and New Zealand. Dito kasi mas hands-on ang mga lessons, ang life skills mas marami. Saka siyempre, maraming facilities at saka, alam mo yan, advanced yung kanilang mga teaching resources. Pero siyempre sa atin din naman nag-i-improve na yung mga facilities at saka learning resources. Tapos dito kasi ano yung mga bata ang ano priority yung parang ano nila well-being, na hindi katulad sa atin na tambak-tambak ang homework. Alam mo yun? Sa atin, kasi nung nag-aaral din ako sa atin, dami yung homework, lahat ng subjects, di ba meron dito, very light lang ba?
At saka mabibigat ang libro, di ba?
Oo, talagang lahat ng books yun sa bahay. Pero, tapos, sa atin sa public school, syempre, pag nag-aaral ka sa public, minsan pagkulang yung books, wala ka pang book, di ba? Di ba limited yung ano noon nung araw, pero ngayon hindi naman na yata. So dito syempre well provided lahat, tapos advanced ang kanilang advancing program. Kasi sa amin kasi Cambridge yung aming program, aming curriculum, so mas advanced siya. Kasi nga katulad mga year 2 ko, very advanced ang lesson lang sa English Math. So, ang ganda ng aming curriculum. syempre yung language, English ang ano dito, ang aming medium of expression sa atin. May Filipino syempre doon kasi may mga Filipino subjects, right? Tapos pero dito meron din namang mga social science, sa ating social studies, ganyan, sports, PE. Pero dito ang primary meron na silang specialization. Yung di ba sa atin sa high school yata sa college meron kang subject teacher sa science at saka sa maths. Pero sa primaries, self-contained yung teacher ng year 1, siya magtuturo lahat nun. Dito, from year 1, meron na kami specialization. So, may ibang teacher nila sa computer, merong technology, merong art, may sports, tapos may drama and music. Yun. So, mas advanced content.
So, mas challenging ba dito o pareho lang ba ang challenge ng mga guro? Kasi syempre yan, in learning, over the years na
so, yung maano doon kasi sa atin, ang progress report dito mas descriptive. Sa atin, numerical lang. Di ba yung grading system doon? Makikita mo, 80%, ganun 90, mga ganun. Dito hindi. Descriptive ang progress report. Tapos, sa atin, yung lesson plan, I think, mas detailed dito in bullet points lang.
So, sinabi mo bang descriptive, ate, is you, para sa mga nakakaintindi na nakikinig, it's like one kid or one student, meron kang report na documenting kung anong...
Yung ano niya, for example, subject sa English. So, i-describe ko doon yung kanyang progress. In a descriptive way, hindi yung lalagyan ko lang ng 80, yung 85, gano'n, di ba? Dito, gagawa ko ng mga 3 to 4 paragraphs to describe yung overall performance ng bata, tsaka yung kanyang, yung aking recommendations, paano niya ma-achieve yung learning goals in the future, gano'n. Tapos ano yung mga na-achieve niya, ano yung mga strength ng bata, yung mga kanyang magandang performance within the term, tapos paano siya mag-i-improve, yun. So, mahabang trabaho kasi gagawa ka. Bawat student mo, bawat subject, gagawan mo ng description.
Ah, okay. So, sinasubmit ba yun sa parents? Ganun ba yun?
Meron kaming online system sa school. Doon namin i-enter yung aming comments. Pero, ipiprint yon hard copy, so ibibigay sa parents. Tapos, meron kaming parent-teacher interview to talk about yung comments sa progress report. Tapos, kung meron silang question. So, verbally, i-discuss namin yun sa parents. Yun yung merong parent-teacher interview evening yun.
Yung pala, nakakatuwa kasi iba yung nakalgis na natin sa Pilipinas na grading system.
Oo, yun.
Diba? So, yan. Yeah. Mga nais maging guro dito. Ganun po yung sistema dito. At least yung mga magulang din, di ba? Mas nasasanay ganun kesa sa...
Saka masarap magturo dito kasi, di ba sa atin? Ewan ko, may whiteboard na yata sa atin. Wala mga whiteboard, di ba? Kasi dati nung nag-aaral tayo sa Pilipinas, iba yung... yung green board, black board natin. Yung ganyan. Ewan ko, ngayon yata, high-tech na rin eh. So, syempre, whiteboard, tsaka may projector ka, alam mo yon. Tsaka pwede kang gumamit ng mga video. Madali lang. Sa atin, medyo hiram-hiraman ng halimbawa yung projector, di ba? Pero dito kasi may naka-install na projector sa classroom. Kaya masarap magturo kasi lahat ng resources provided. Yun. May smart TV pa nga ako dati dun sa isa kung ano eh, sa isang school na pinagturuan na andun, I can connect yung laptop ko doon para mas, alam mo yun, ma-update na ng mga students. Yun.
Ang galing dito sa New Zealand, ano, kasi provide din. Saka siguro dahil technology advanced na rin naman over the years.
Okay, Leonardinik, mabang yung sarili, nakakabaliw, lumalabas sa iyong bibig. Alam kong uto, uto ako, alam ko naman upot, tao lang din. Kasi manit na tulad mo, alam kong sana'y bumitaw ang isang tulad mo. Lalayo na ba ako? Ano naman ako? Nahulog na sa iyo. Binitawan mo lang ba talaga ako? Sadya mo ba ang lahat? Patid mo lang ba akong saktan? Matapos kong ibig ay balik at kapag ika'y umiiyak, ano bang tingin mo sa akin? Isa ba akong nalipin? Wala ka bang modo? Anong ginawa? Sana'y bumitaw ang isang tulad mo. Lalayo na ba ako? Ano naman ako? Nahulog na sa iyo. Binitawan mo lang ba talaga ako? Sa'yo, ano na bang gagawin ko?
So, ate, mapunta naman tayo kasi matagal ka nang naging teacher and marami ka ng experience sa pagtuturo. Nabanggit mo kanina na meron kang after school care program din sa school na pinagtuturuan mo. Tell us something about kids at school care and gaano na to katagal?
Yeah, so Kids School Care is the after school care sa ACG Sunderland. I started running it in 2015. So 8 years na siya, March. So we provide after school and morning care and holiday program for primary students from year 1 to year 6. Pero we can also accept year 7 and year 8. So, yung mga bata na kailangan ng parents na mag-work earlier, eh, kasi 8 o'clock ang start ng school, 8:30 pala, di ba? So, yung ibang parents kailangan 7 o'clock pa lang nasa, nakaalis na going to their workplaces. So, iniiwan nila sa morning care yung mga anak nila. So, meron akong mga staff who look after the children from 7 to 8:30 in the morning. And then, after school naman, yun ang mga ibang parents who can't pick up their kids sa school ng 3 o'clock. Pumupunta naman sila sa after school care namin. So, yung mga staff, they look after the children from 3 to 5:45. And then, pag holiday, dito kasi sa New Zealand, merong term break. So, yung mga parents na nag-work during term break, so, in-enroll nila yung mga anak nila sa after school care program ko, which runs the whole day during school holiday from 8 to 5 p.m. Yun, kaya we provide those kind of services for the children. Pero we make it fun pagka school holiday program para hindi sila bored. Alam mo yun, meron kaming laser tag, meron kaming bowling, badminton, tsaka movie days sa theater. Tapos, punta kami sa zoo. Marami. Crystal Mountain. Meron kaming robotics. So, yun. I created fun-filled activities sa mga para sa mga kids.
Anong nag-push sa'yo or nag-inspire sa'yo na mag-ayon itong after-school care program?
Kasi nga, sabi ko, parang minsan, di ba, pag napapagod ka nung magturo, parang ang sarap nung meron pang sariling school na lang. So, kasi, kaya lang, malaking trabaho magtayo ng sariling mong school. So, sabi ko na, yung naging supervisor ako ng ibang after school care dito sa New Zealand, before ako mag full-time teaching, parang nagkaroon ako idea na, parang magandang magtayo ng after school, magkaroon ng sariling after school. Tsaka, di ba meron ako din foundation? Merong isang nag-advise sa amin na, yun nga, pag meron kang charity, mahirap yun na-ask ka lang sa fundraising. Sabi niya, dapat meron kang business na magsusupport sa iyong charity. So, parang two-way yan para sa magkaroon ako ng business and at the same time, makatulong din. Kaya, it's a channel of blessing yung Kids at School Care sa Scott Foundation. At saka, parang love ko talagang magawa ng program yun for the children. Kaya, thank God dahil na-bless ako ng yun, magkaroon ako ng Kids at School Care Center.
Yan. At saka yung school care, after school care mo ba na program at holiday program mo, do you only cater sa mga nasa estudyante po ng ACG?
Hindi lang. Gumayag yung principal namin na mag accept ka ako ng mga students from other school as long as hindi mas madami yung outside na students dun sa mga students ng ACG. So at least 10 to 20% siguro of any. So far, meron ako mga students from other school na nag-join sa amin kasi nga, parang they like, yung coming to our program, mas, fun na yun, nag-enjoy mga kids. Kaya, ma-attend sila sa holiday program namin, yun.
Mga holiday program mo, as yung mga attendees, ate, nag-arrange siya ng different nationalities, diba?
Oh, yeah. mga iba-iba, mostly mga European, tsaka Chinese, yan. May mga Asian na nag-attend sa amin. Tapos, maraming tao dito. May mga Kiwi, syempre, yan. Mga Kiwi students na nag-attend. Kaya, yung mga staff ko din, multicultural na sila. Parang multicultural background. Kaya maganda dahil united ang aming team. Kaya yun, I conduct staff meeting once a month. Tapos no orient. Kasi nga diba full-time teacher ako, so medyo nalulobat na ako sa hapon pagka after lang magturo. Pero dumadaan pa ako sa after school care to check them. Tapos akong gumagawa ng program ng holiday namin. Tapos yung mga documentations, mga records, ginagawa ko lahat yung one. Okay. And then, tinetrain ko sila. Yun, halimbawa, may inorient ko sila about the holiday program before mag-start ang school holiday. Inorient ko yung mga staff para they know how to conduct the different activities.
So, ma'am, ano yung mga challenges being running a holiday program and an after school care na so far na na-encounter mo?
Mga challenges. Yun, pagka yung staff ko ay hindi available, alam mo yun, yung last minute na hindi sila makakapasok. So, ang ginagawa ko, meron akong list of reliever, yung relief staff, para I can call them to relieve yung staff na absent, yung ganon. Tapos, yun, minsan yung magte-train ako ng mga staff. Tapos, kasi open ako sa kanila. So, kasi sa amin, pag after school care lang, di ba, 15 hours to 20 hours lang yung working hours mo within the week. Gusto ko mas marami silang yung hours. So, kaya sabi ko, pag meron kayong full-time job na nakita, go for it. Para alam mo yun. Kasi sa amin, pag holiday program lang, marami yung hours of work na 30 to 40 hours. So, I let them go kasi mas okay yung ganun. Pero nakakatuwa naman kasi yung iba kahit may full-time nag-join pa rin sa amin. Tawani na si Nagliko, kaya si Sofia, bumabalik sila, si Tintin. Tutulong sila sa akin. Kasi namimiss nila yung mga kids. So, yun. Kaya ang challenge doon ay minsan nagtitrain ako ng mga staff. Tapos yung nga, pag aalis agad sila. Kasi it takes time to process yung hiring of staff after school. From police vetting, interview, training, orientation, alam mo yun. Talagang nag-e-effort ako para gawin ko yun. One-on-one. Tapos pag after 2 months at biglang umalis, yun yung parang, sayang. Alam mo yun? Parang yung effort ko. Minsan sabi ko, ay sayang. Kaya ngayon ginagawa ko, magsa-shortlisting na lang ako. Yung sila yung ita-training na total madami na mga applicants.
Pero yun yung maganda doon, no, Miss Nanette, yung nakakatulong ka din pala sa sa mga nangangailangan ng part-time, 'di ba?
So,
same time, kumbaga na nandoon yung nagkakaroon ng opportunity yung mga sila na mabigay yun as an experience sa after school care business mo, diba?
Mm-hmm. Yan, marami na rin akong na-assist at na-support na ibang kapwa natin Pinoy na magkaroon sila ng temporary work habang nag-iintay sila nung yun yung kanilang full-time job. Okay lang naman yun kasi nakakatulong din naman sila sa akin kasi lalo na pag kailangan ko ng mga adult staff. Marami kasi ako mga staff, mga student staff, sa college department ng school. Mahusay sila din naman.
Ang student work.
Leader ng school, oo. Nag-work sila after school. Love na love nila din magturo, mag-work sa morning care saka yung holiday program. Parang daw yung confidence nila, yun. Nag-thank you sila pag-alis na sila. Yung iba actually kahit nasa uni na sila, bumabalik din sila pag holiday program, tutulungan nila akong mag holiday problem. Yun, nagpa-part-time pa ulit sila kahit nasa ibang field na sila.
Ayan, ako. At syempre, kanina nabanggit mo na ang isa sa mga inspiration mo din sa pag-put up ng business, hindi lamang yung dahil may experience ka bilang guro, is yung foundation mo na nasabi. Ano ba ang Scott Foundation or what does it stand ba at gano'ng naiipagpagawa?
Yeah, yung Scott Foundation stands for Street Children and Orphans Trust. So it's been running for 14 years this year. So we put it up to support the less fortunate children in the Philippines by providing scholarship and feeding programs through the help of our coordinator. So it's been running to different places like in Bulacan, Santa Maria, San Miguel, and Marilao. Tapos, meron din sa Caloocan, tsaka Pampanga. And recently, meron din kami sa Paranaque. Every year, meron kami annual gift giving. And then, it is supported by our friends, like si yung former ambassador Virginia Benavides. She helps us, yung group ng Miss Universe New Zealand. Few years ago, tulong din sa amin. And, of course, yung dating Miss Asia Pacific, they always support our gift-giving them every year. And dito naman sa New Zealand, meron kaming Thanksgiving every year to honor yung mga sponsors and volunteers. So, meron kaming dinner gala every significant years, like 5 years, 7 years, 10 years, tapos 12 years, last year, 13th year. So, next year, 15th year na yun. Yeah. Marami program. Yeah, meron din kaming breakfast feeding program dito sa New Zealand. Tsaka gift giving sa mga lower decile school.
Wow. Ang dami mong pinagkakaabalahan pala, Miss Nanette, diba?
Okay. So,
yung Scott Foundation, Street Children's and Orphans Trust, ay nakakonect siya or nakatie up sa mga pageant ba yung sinabi mo kanina?
Oo, bali kami yung chosen charity nila. Tsaka, yung ding ibang mga concert producer. So, we are so blessed na kami yung chosen charity. Kaya, kahit wala kaming fund coming from yung mga funders ng New Zealand and Philippines, nakaka-survive naman Scott through yung mga donation ng mga event organizers, yung nakatulad ng Canrao, New Zealand, tsaka yung mga individual donors na who are supporting us. Kaya we are so blessed.
At saka ang Street Children's Orphan Trust, may mga scholars na kayo. Tell us more about it, Ate.
So we have a lot of scholars in different places, and 7 of them have graduated from their university studies. So one of them has graduated as cum laude itong year na to. Tapos yung isa, nag-work na siya as university lecturer. Yun, nakakatuwa. May napag-graduate na kami sa university. Kaya nakaka-inspire na scholarship program. So hopefully marami pa kaming mapag-graduate. Future by God's grace.
Tama. Nakaka-bless. At saka nakaka-inspire. Nakaka-touch ng life din ng mga tumulong at natulungan, di ba? Yun. At may plan mga pa or next future events para sa Scott Foundation natin.
Yun nga, gift-giving siguro this year dito sa local schools, and then next year, gift-giving sa Philippine children, and then dinner gala, yung big event ng 15 years Thanksgiving next year, 2024. Yun. Tapos continuous lang din yung aming scholarship tsaka yung support, sponsorship sa mga kids. Highlight din pagpunta sa Philippines, siyempre yung community trip ng mga bata, which they always look forward every year. Dinadala namin sila sa mga beautiful places sa Philippines para matutuwa naman sila ng galing. Ayan, maganda. At ano yung, meron bang kriteriya kayo kung paano maging scholar ng Scott Foundation, ate? Kasi syempre, I'm sure yung iba, kaming ano, di ba, kung may nakikinig sa atin.
Oo.
Sa mga
sa amin naman, oo, wala namang kriteriya. Alam mo yun, hindi naman kailangan na yung matalino yung bata. Basta nangangailangan sila ng tulong na hindi kaya, can't afford yung mga parents talaga na pag-aralin sila. Tapos, nirefer sila. As long as i-refer sila sa amin, nung coordinator namin sa Philippines. So, sila yung nag-i-screen doon ng mga scholars. Halimbawa, sa Caloocan, merong 20 na scholars na nasa waiting list. Pag may nag-sponsor dito sa New Zealand, sabihin, oh, we will want to sponsor 2 kids. So, from the list, pipili kami. Minsan, may papapiliin namin sila kung sino gusto nila. So, magre-request ako na sa coordinator to send me the profile of the children para papapiliin ko yung mga potential sponsors. From there, pipili sila o ito. Ito yung gusto namin sponsoran. Kaya yun, ganun ang ano ang system. So, open naman sa lahat yung scholarship. Oh, basta they can't afford and they want to study. Tsaka gusto, dedicated sila mag-aral. Sila na may request namin na sana yung mag-aral sila mabuti. Yun lang. Simple-simple lang.
Yan. Nakakatuwa naman. Eh, ano naman yung criteria o meron ba tayong paano naman yung mga gustong tumulong as donor dito at sponsor? Paano ba sila makakapag-share sa
oh, yeah. They just have to email me and then they have to sign out the sponsorship form. And then doon sa sponsorship form, ilalagay nila details nila. Tapos lang din yung Scott account number. Paano magtumulong. $20 a month is good enough to sponsor one child. Kasi 600 pesos yata yun sa atin. Tapos binibigay namin yun directly sa mga bata. Pambili nila ng food. Pamasahin nila sa school. Yun. Malaking tulong yun sa kanila para makapag-aral.
Saan ka ba namin pwedeng i-reach sa mga nakikinig po sa...
To contact me, you can text me on 021-026-53242 or you can simply email me sa Nanette, sa email ko sa Yahoo, Nanette Carillo, NANETTECARILLO at yahoo.com.
Wow.
And we will appreciate any amount of support anyway na matutulungan niyo po kami. So, yun, we will be very much appreciative of that.
Yeah, no, nakaka-inspire, no? Saka, nakaka-inspire ka, Ate Nanette, nako. Patuloy ka pang mini-bless talaga.
Salamat, Jovet.
Nag-bless din na mga bata. Hindi lang dahil sa business mo, sa career mo, na dahil isa kang teacher, kasi marami talagang natatouch ka na pag nagtuturo, di ba, yung legacy ng teacher. As well as, pati yung foundation mo, di ba, na tinatag. Meron ka bang gustong batiin sa ating mga nakikinig ngayong viewers or listeners?
Yes, so hello sa lahat ng listener ng Samuel Sari. Hello sa aking Unika Iha, si Nadine Carillo. Dito siya sa tabi ko. Thank you sa mga sponsors ng Scott Foundation. Sa mga staff ko sa Kids sa School Gifts. Thank you sa lahat ng support nyo. Sa mga volunteers and coordinators din ng Scott. Thank you so much. As thank you sa Samut Sari, sa lahat ng staff, Tita Virgie, at sa inyo, Jovet. Salamat din sa inyong dedication na sa inyong time na binibigay para
maging channel din ng blessing sa ating mga kababayan through your radio program and more power sa inyong programa.
Thank you very much. More power and blessing sa iyo, Ma'am Nanet, diba? Sabi nga ganun. At syempre pa, kung meron kang nais na i-share, kasi diba ganun, meron words of wisdom daw ang mga teachers. Ano ba ang gusto mong iwan para kapulutan ang aral ng ating mga viewers?
Yeah, madami akong thoughts of the day. Pero ang siguro yung trust in the Lord with all your heart and lean not all into your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will crown your effort with success. Yun. So, kung napipilis si Lord sa ginagawa natin, He will bless the desires of our heart. And enjoy every day of your life and always think of the positive. You'll always look at the brighter side of life. God has a better plan for us, so he knows what is best for us. Kaya just keep on trusting and be happy.
Yeah. Thank you, Miss Nanet Carillo, at sa lahat ng mga guro. Salamat po kami sa inyong mga ginagawa at sa mga programa mo, Ma'am Nanet, sa after school care program mo. Don't forget, may holiday program po si Ma'am.
Yes, starting next week, Monday.
Ayan.
For 2 weeks.
Saka yung Scott Foundation. For more updates, mabivisit nyo po yung Facebook page, no, ate?
Yeah. Facebook. It's Friends of Scott. Yan. Salamat, Joette. And God bless you.
God bless. Thank you po sa mga kinig. Hanggang sa muli.
Thank you.
niyo po'y dadako na sa ating kwentuhan kung saan mayroon po tayong very special guest tonight. Isa po siyang dating nurse na nag-guest na rin sa atin dito sa radio before. And in fact, dapat nililigawan ko po siyang sumali sa radio, pero sobrang busy ng bisita natin ito. At ngayon, iniwan niya ang pagka-nurse. Nag-full-time munang sandali na mag-alaga sa kanyang anak. And now, double time na siya as a financial advisor of her own company, Peak Financial Services Limited. Wala po akong ibang tinutukoy kundi ang kaisa-isang si UK Balanon. Sometimes we call her UK Ulrike Balanon.
Ayan.
Kamusta, UK?
Hi, tita. Naku, nahiya ako sa introduction na yan, ah. Parang ano, parang kailangan kong may ano, hindi ko binili yan, ah. Anyway, salamat, tita Virgie. Kamusta po kayong lahat? At pasensya po sa ating boses. Boses radio pa rin siya, pero nakikiuso tayo ngayon. Kung ano yung uso doon tayo.
Correct. Oo, pareho tayo, mga nakikiuso.
Yes.
Ayan. At alam kong marami kang isi-share sa amin tungkol sa KiwiSaver at lalo na sa ating mga tagapakinig. Kaya, go for it!
Oo. Pero bago siya magsimula, tita, tanong muna natin kung paano ba naging financial advisor itong si Miss UK. Kasi syempre, napaka-interesting nurse po siya tapos biglang naging financial advisor, di ba? Mas hawak na niya ngayon ang kanyang oras. Mag-share ka naman ng konti tungkol dyan, Miss UK.
A little bit of inspo. Anyways, yeah, dati ko akong nurse and then I was working in the community na rin kasi, pero it's not broadcasted or something. And then one of the needs of the community were insurances and ganon. And then pagdating din ng claims, it's always connected kasi sa health. So as a nurse, syempre may deeper na understanding tayo dun sa health. So I went on helping them. And then I realized na hindi lahat ng advisors there are there to really advise you genuinely. And then the community said, why not ikaw na lang ang maging advisor. Total, ginagawa mo naman. Wala lang akong license at that time. So, it wasn't easy, pero the transition was quite smooth kasi I have a medical background already. Kaya, yung kailangan ko lang alamin is yung mga laws surrounding financial advising and everything. But yeah, tsaka with family, nagkasabay-sabay, ayun, naging productive pa. Kaya, at least I can juggle work and with the kids as well. And it became an advantage to everyone. Hindi lang sa akin, sa family ko, but to the community as well. So I'm giving back to them. Kasi wala naman ako sa ganitong pagiging financial advisor if it was not, if it wasn't for the encouragement of the community. Kasi I was thinking I would die as a nurse. But yeah, life happens and this is one of the changes na nangyari sa akin na I did never think that I would be a financial advisor.
Wow.
Galing-galing.
How long na po have you been like a financial advisor?
Nung wala license, nung hindi pa uso ang license, well, before 20, kailan mo yung 17, siguro almost 3, 4 years. Pero behind the scene, I was already into this. Pero technically, getting the license, nung nirequire na nila, siguro mga around that. So, still new though compared sa iba na 20 years and everything.
Pero ang maganda nga dyan, meron siyang medical background.
Background.
Yeah. So like, kasi in terms of personal insurances, mamaya punta tayo sa Kizuy Saver. In terms of personal insurances, well, the reason why companies are there, kasi they have their own features. Ngayon, stroke. Let's say for example, stroke. Stroke is covered by most of the insurers. Pero they have their own definition of stroke. So like the other one, stroke is they can pay out diagnosis dun sa diagnosis lang pwede na or partial payment. The others, may mga stroke siya pero you have to meet their criteria of stroke. So may mga sarili din silang definition ng stroke, like heart attack. Heart attack, the definition of a heart attack from dun sa kabilang kumpanya ay hindi pareha sa definition ng heart attack sa kabilang kumpanya. So maaaring bakit yung isa nakapag-claim dito sa kabilang parehas lang naman na heart attack yun. Bakit yung isa dinecline? Kasi it depends on their policy wording. So, yun ang isa pa, which is hindi natin alam. Actually, hindi ko rin alam yan before until I went into financial advice and ganun pala yun. Which makes sense. Kasi, bakit naman sila magtatayo? Para lang yun sa mga products. They have their own features na alam mo yun, yun yung pinopromote nila na wala sa iba.
Nako.
Pare-parehas yan. E di, sana kahit ano na lang.
Yan maganda yan, no? Sa mga nakikinig at nanonood po ngayon, hindi lang about financial advising po tayo at Kiwi Saver. Yan din po ay tungkol sa insurances. Yan, kung may katanungan po kayo, you can always message us po para i-relate natin yan kay Miss Yupe mamaya po. Ngayon, dumako na tayo sa pinakahinay ng iba, Yupe. Ano nga ba ang Kiwi Saver? Nung ko pa yan naririnig, ang Kiwi Saver ba something na lahat ba tayo ay eligible dyan? Paano ba magkaroon ng Kiwi Saver?
Yes, so dahil din sa one-off residency, so I think marami ang nag-benefit doon. And congratulations, dahil isa kayo, na-meet nyo yung isang requirement ng pagiging isang Kiwi. And on your way to being a Kiwi, and sa pagiging resident, eligible kayo ng sa Kiwi Saver. Kasi pag working visa, hindi pa. So, sino ka nga ba, Kiwi Saver? Bakit sikat na sikat ka sa mga bagong residente? Tsaka hindi lang sa bago, yung mga residente na rin na ang alam is Kiwi Saver. Ang Kiwi Saver is batas siya. So actually, it's a Kiwi Saver Act 2006. Na ang layunin nito is to save for your retirement. Dahil nakikita nila na, lalo na dito sa New Zealand, yung mga matatanda na, syempre, hindi na sila makapagtrabaho. Yung katawang lupa mo, pagod na sa kakatrabaho all your life. And then, nakita nila na walang avenue ang dito. Yung savings mo sa pagiging retirement mo is hindi siya not that much focused. So, ang Kiwi Saver is a managed funds. Ibig sabihin, investment ito na may nagmamanage para sa'yo. So, hindi ikaw ang nagmamanage. At saan ba nang gagaling ang pera, ang investment? So, it is a regular contribution. So, sa madaling salita, sa siyang batas na ang layunin ay meron kang gagamitin pang nag-retire ka at yung pera na yon hindi mo basta-basta makukuha. It is being managed as well by providers. And then, regular na contribution ito. So, paano nga ba ito nag-work? So, how does it work? So, ito ay automatic na contribution. Hindi yung contribution na parang piggy bank na kung ano na lang yung natira, yun ang ilalagay na contribution. Hindi, balik naligtad siya. Hindi yung natira. Actually, nauuna siya ang makaltas. Bago pa pumunta sa iyong bank account yung pera. And then, sino-sino ba ang nagko-contribution yun? Hindi lang ikaw. Employer mo na hanggang 3% at saka government contributions. So, ang government contributions, pag-uusapan natin yan mamaya kung paano sila nakapag-contribute ng 520M1 every year. And it's only in New Zealand ito na nakakapagbigay ang government and employer sa investment mo. At the end of the day, at the end of the year, kung kailan ka mag-retire, makukuha mo siya lahat. Pero tatlo kayo na nag-save doon. And then, ano pa ba? Yung investment returns mo. Dahil ito ay managed fund, syempre, minamanage na yung ibig sabihin, ini-invest nila doon sa scheme na pinili mo nung una. Ay ipapaliwanag ko rin yan sa mga susunod na slides. Pero makukuha mo din ito. So, hindi lang yung contribution yung tatlo. Si employer, si government at ikaw. Pero lahat din ng kinita ng kinisaver mo, makukuha mo na rin. At saka kung meron kang additional na ilalagay doon, makukuha mo na rin siya.
So, yun bang sinasabi mong KiwiSaver ay para bang SS yan sa Pilipinas? Kung hindi naman?
Sort of, pero kasi ang SS at saka GSIS, galing sa ating sahod lang yon. Walang contribution ang government at saka ang employer mo. So, that's the difference. Kasi ikaw lang ang naguhulog dun, di ba? If I'm not mistaken. Tagal na kasi hindi ko na alam kung ano yung...
O, kinukuha din sa sahod. Pero,
yeah, kinukuha sa sahod mo, pero hindi yan tinatapatan ng gobyerno.
Oo, tama. Pero sinabi mo lang ang employee. Ikaw lang. Ay, ha? Pero, tanong ko lang, paano kung ano pala, hindi ka full-time na nagtatrabaho, eligible ka ba sa KiwiSaver?
Yes. Kasi, o hindi naman, as long as sumasahod ka and residente ka ng New Zealand or citizen ka.
Ah, okay.
Ito lang naman ang requirement.
Yun pala ang requirement nun. Kaya po sa mga naging residente ngayon, ako, mag-apply na po kayo ng KiwiSaver.
Yes. So, ano ang requirements? Ito lang naman, ID, proof of address, at syempre, IRD number. Pero, sa mga employee na, it is a law na kasi, na lahat ng employer na may employees, they na eligible sila sa KiwiSaver, they need to enroll them automatically. Or may option din naman ang employee na humahanap ng kanyang provider and then may, kung sino yung nag-assist sa kanya na agent, they will give the proper form na ibibigay sa employer nila para dun sa deduction. Kasi meron ta, ang namamahala sa KiwiSaver is IRD. I mean, sila na doon na pumapasok yung pera natin. And then, yung pera mismo is being managed by different KiwiSaver providers.
Pag sinabi mo bang KiwiSaver providers, ito ba yung banko ba ito? O?
Yeah, ito ay kumpanya na ang tanging trabaho nila is i-manage yung investment mo. Yung pera mo na nilalagay sa KiwiSaver. So, pwedeng maging banks. Meron din non-banks tulad ng, ang dami dyan, Generate, Booster, Fisher & Paykel, marami dyan na KiwiSaver providers. Yun lang ang trabaho nila. Maghanap ng pagkakakitaan ng pera mo para tumubo.
Ah,
diba, ayaw nyo yun, di ba? Meron ng binibigay employer at saka gobyerno, hindi lang ikaw. Dahil gusto nila mag-retire ka ng maayos. Yung lifestyle mo ngayon is you can still sustain. Hindi yung pagdating ng retirement natin, di ba, Tita Virgie? Yung pagdating ng retirement natin, hindi na nga makapagtrabaho, hindi pa makabayad ng bills. So saan ka in the world that the government is concerned na maging maayos ka pag nag-retire ka? Diba?
Galing, no?
Yan. Can I give you an example?
Myself.
Yes, go. Oh, as a Kiwi Saver contributor who already benefited from it. I am 73 now. And when I turned 65, I was allowed already to take a withdrawal from my Kiwi Saver, which was obviously contributed by me, part from my employer and part from the government. Obviously, because at the time I had my mother died in the Philippines, and obviously I had to go home. 5 days from the death of my mother, my brother died as well. So I had two deaths in the family. So I was able to get more from my Kiwi Saver than my original withdrawal. Because when you get to the age of 65 and you have been contributing for more than 10 years, I think it was, you are already allowed to withdraw from it. So, ang nangyari, because of the two instances in my family at the time, I withdrew a lot so that I could send them together with my other brothers and sisters in their proper rest accordingly and properly, and a little bit more honored with honor. Yun. Kaya ang natira sa Kiwi Saver ko, kukunti na lang. It's still alive. Meanwhile, I retired, and I'm no longer working at the moment. But I knew, because I was told that I can continue to contribute using my pension and from my own personal money. Is that still the case, UK?
Yes po. So you can still contribute after.
Okay.
Wala na akong employer, but I still have income support and I will contribute myself to make it more bigger. Yeah. Para pag talaga mag-retire na ako, at least mayroon ding makukuha pa ako, di ba? Na malaki-laki.
Yes po. So, voluntary contribution po yung nangyayari sa inyo. Pwede naman po. Kasi actually, even if you are contributing, kung may voluntary contribution ka pa, on top of that, it can. You can directly actually deposit the money. Kiwi Saver provider mo.
So, sabi mo nga, kailangan bang sabihin ng empleyado na gusto niyang sumali sa Kiwi Saver?
Obligado sila, as I know.
Ano po?
Obligado ang empleyado who are employed to take Kiwi Saver during my time. Ngayon ba ganyan din?
Yes, it's a law. It's a law that they need to comply with na, although kasi automatic, kasi nga as I said earlier, automatic na lahat ng mga employers that na merong eligible employees, they have to automatically enroll them sa Kiwi Saver. However, may choice ka nga kung gusto mong pumili ng sarili mong Kiwi Saver provider, you have the freedom to do that, pero kailangan mong i-inform si employer mo. So they can inform din si hindi pala yung provider mo na ang mag-i-inform kay IRD. Tulad nito, so kung sarili mo, like kung lumapit kasi sa financial advisor or does financial advisor is willing to assist you, sila na ang mag-process sa lahat. Instead of your employer, sila na rin ang magsabi kay IRD, and then si IRD na ang magsasabi sa employer, so baliktad. Kasi kapag employer na nandun ka sa automatic scheme nila, or yung enrollment pack, kasi normally may enrollment pack yun eh, na nakalagay na pag mag-apply ka, eh, may mga pipirmahan ka na agad, yung mga ganon, kasali doon ang ang Kiwi Saver. So, sila na magpa-process lahat nun. On your part, wala ka naman ng kasuhin.
I have a question. For citizens naman who are not in New Zealand, pero citizens sila of New Zealand, are they eligible to apply for a Kiwi Saver or to continue it and to benefit from it?
Yes. Yes, they are. Kasi the only requirement naman is you are, if you are a New Zealand resident or citizen. So, let's say for example, paano kung wala kang employer? Paano kung wala kang employer pero you want to contribute sa Kiwi Saver? Yes, you can. Pwede mong idiretsong i-deposit sa bank or yung bank na account number na ibibigay sa iyo ng provider, yung choice of provider mo, and then you can direct, pwedeng direct debit or pwedeng you can directly just deposit sa bank account na yon.
Wow. Is Kiwi Saver just for like a retirement fund or meron din siyang ibang benefit that we can get from?
Actually meron siya, meron din sa
yan.
Meron dito sa aking slides, pero naglalak lagi itong ano ko. So, magkano? Doon tayo sa magkano muna ang contribution. So, if you are an employee, minimum of 3%. Kung wala kang sinabi sa form na finilapan mo, ang default rate is 3% sa'yo. Pero may 4%, 6%, 8%, and 10%. So, depende sa'yo kung ano yung goals mo. Kaya nga, kung may financial advisor ka, they will ask you, ano ba ang goal mo? Gusto mo bang, and then they have a calculator na kapag 10% ito ang, at gusto mong magkabahay ng in 5 years, they will show you the computation na, okay, in 5 years, and then kung 10% ang contribution mo, ganito ang sahod mo, roughly, and this is your scheme, naka, let's say, may mga technical terms na you chose to be balanced or aggressive investment or conservative investment, depende. This is what you will get roughly in 5 years. If your goal is to have a house within 5 years, so ikaw pa rin ang mamimili sa kung magkano ang contribution mo. It all depends on your goals at kung ano yung gusto mo. And you can change it anytime naman siya. Sa employer naman kasi diba tatlo kayo. Si ikaw, which is anything from 3% to 10%. Pangalawa, si employer, hanggang 3% lang siya. So para malinaw, kahit 10% ang contribution mo, pero si employer, hanggang 3% pa rin siya. Ganun po siya. Kasi ang misconception kasi ng iba is, sige, lakihan ko para lumaki din ang contribution employer. Hindi, hanggang 3% lang siya. Oo, fixed siya yan. So si government naman, magko-contribute siya sa'yo up to $521.43. Pero dapat at least meron kang 1,042.86. Kasi kada dollar, they will match 50 cents. 50 cents ang ibigay nila kada dollar dito sa 1,042.86. Kaya nga lang yun namin sinasabi, make sure na sa isang taon, at least meron kang 1,042.86 na contribution so you can avail sa libreng, palibreng ayuda ng Kiwi Saver.
Ah, meron pala. Ganun pala yun.
May minimum pala.
Maybe.
Magkano UK? 1,046.42.86.
A year. So, Tita Virgie, dapat meron kang 1,042.86 a year. Yun. Para ma-avail mo yung 521.
Na binibigay ng
government. From the government. From IRD. Ang wins ba ay considered as, can be considered as employer?
No, mag ano ka. Kasi kukunin mo kasi yung money from them eh. So it would be voluntary investment sa'yo. Voluntary contribution. So from the money that you get from wins, ikaw na ang magulong.
Okay. So ibig sabihin, dalawa lang ang pagkukunan ko, yung sariling ihuhulog ko at ang equivalent ng IRD kung more than 1,046 a year ang pera ko.
Yes. Right. Less than that, hindi.
Oo. Pag less than that,
hindi ito. Ayun, para ma-maximize yan. Excuse me. Nakikiusong na talaga. Anyways, tag dito. Pero pag sa mga nagtatrabaho naman, sigurado naman, sure hit yan na makukuha nyo yun. So kung employee ka, there's no issue na hindi mo makukuha yung
pag-apit. Oo, definitely.
Malaki.
Ligado ang employer.
Oo. Okay, sige. So, pwede bang ihinto ang contribution ko? Yes, pwede. Sariling pera mo yon. Pero, hindi mo makukuha ang contribution ng gobyerno at employer. So, once na nagstop ka, hindi rin sila magko-contribute.
So, automatic yung nalalaman nila kasi dahil sa IRD.
Oo naman. Kasi, ang nagpapasweldo sa inyo, employer nyo.
Tama.
So, alam nila. Kung, kasi bago mo pa makuha yung pera mo, naikaltas na yung pang-Kiwi Saver contribution mo doon.
Correct.
So, pag nag-stop ka mag-contribute, it just makes sense. Nag-stop ka mag-contribute, tapos si gobyerno at saka si employer continues pa rin. Parang there's something
wrong. Hindi, tama.
Same yun.
Met na contributor card.
Yes, although, kasi technically, employee ka and at the same time, employer ka. So, pwede mo kasing hulugan siya from your employee side. Siyempre, kung self-employed ka, makukuha mo rin naman yung sahod mo kasi magta-tax ka rin from there. So, from there, pwede mong i-contribute yung pera mo for your own as an employee and then mag-contribute ka rin yung galing sa business mo. As an employer.
Okay, so dalawa.
Tatlo pa din.
Ay, tatlo
pa rin.
Tatlo
pa rin. Oo. Tatlo. Kumaga, dalawa yung ulo mong hulugan.
So, nasa'yo, kung i-compare mo pa din, depende kasi kung anong, kasi normally pag mga ano, yearly kasi yung kanila eh. So, nasa'yo kung i-yearly mo siya as a lump sum or as a regular payment na voluntary. Or pwede mo na rin i-ano ng 3% yun. Yun nga lang, hindi mo siya masasabi kung dito. Let's say, hindi mo kasi kung 3% yan, hindi mo masasabi kasi kung yearly ang computation mo ng income tax. So, ang mangyayari yan, kung gusto mong magkaroon ng regular contribution, voluntary ka and up to you kung magkano ang ibibigay mo.
Alright.
Okay, siya. So, ito na. Pera ko yon, investment ko yon. Paano ko makuha? Hindi siya basta-basta makukuha. Ang iba, bakit? Eh, pera ko naman yun. Ako nagko-contribute yun. Investment ko yun. So, technically, pag investment, you can always, alam mo yun, pwede mong makuha. Pero remember, tatlo kayong nagko-contribute doon. And then, tag dito, ang purpose talaga ng Kiwi Saver is not for emergency purposes, although pwede. Pero ang main yan is for your retirement when you reach the New Zealand superannuation age, which is 65. Congratulations, Ate Virgie, Tita Virgie. And, or your first home, when you make a first home withdrawal. So, pwede mo siyang gamitin towards your first home na bibilhin. Magagamit mo siya kung naka 3 years ka. Hindi mo siya magagamit kung 1 year ka pa lang sa Kiwi Saver o 2 years ka pa lang sa Kiwi Saver. Kailangan may minimum number of years na nag-contribute ka. So, if your goal is to buy a house within 5 years, you can get your Kiwis or withdraw your Kiwi Saver pagdating nung time na yun. Kasi more than 3 years na. And then, the next na pwede mo nang i-withdraw is retirement na. Hindi mo na siya magagamit ulit pag gusto mong bumili ng bahay. Ulit, na pangalawang bahay. Kasi pang first home lang siya. Ayun siya. And then, meron naman yung... Ay, bakit?
Galing ano? Talagang naka-fix na kailangan talaga pang retirement yan. So, huwag niyong
gagawin. Yes, kasi that's the reason why the act was made.
Oo.
Oo. Kasi for retirement naman talaga. May nagtanong sa akin sa kabila before. Sabi nila, pwede ko bang makuha in case of emergency? Ang sabi sa akin. So, depende kung anong emergency na yun. If it is emergency tulad ng ganito, yes, you can. But you need to fulfill yung criteria nila na nakasaad talaga doon sa batas kung ano ang financial hardship. Ano ba ang definition ng financial hardship? So, you have to meet that. Ano ba ang serious illness para sa kanila? So, you have to meet that definition. Yung sa yung tanong sa akin noon na yung tanong sa akin na kung namatayan ako sa Pilipinas, hindi ko alam dun sa case ni Tita Virgie before. Pero kasi more 65 years old ka na nung nakuha mo yung sayo, diba? Pero ito ang tanong is, kung meron akong emergency sa Pilipinas, like namatayan ng kamag-anak, makukuha ko ba siya? Kasi pera ko naman siya. The short answer is no. Kasi emergency man sa'yo yun, hindi yan emergency sa gobyerno ng New Zealand. Kasi again, we have to go back doon sa act na it, the purpose of it is for retirement or your first home buy as a first home withdrawal. So kung namatayan ka sa Pilipinas, wala dito yung criteria na yun. Hindi. Oo, so hindi siya design na pang-emergency fund yan. Design talaga siya, kaya nga Kiwi Saver Act yan. Law talaga yan, designed to help you get through retirement or your first home.
Siguro nung time nung kay Tita Virgie, dahil kasi nag-retire na siya, kaya siya nakakuha for
serious
death of the family.
Retirement age na ako, and bago ako nag-Kiwi Saver, may sariling bahay na ako.
Okay. So, hindi ka na qualified as a first home buyer kasi meron ka na sarili bahay that time. Kaya, malaki ang nakuha ni Tita Virgie kasi hindi
na. Oo, kanya pala lagi na papakain ko si Tita Virgie eh.
Ayun. So, actually nasa second to the last slide na tayo. So, sabi nga dito, investment po ka mo ito. May control po ba ako kung paano kumita yung pera ko? Ito yung one of the things na I was not aware nung nag-Kiwi Saver ako. Kasi sabi ko, ay, may Kiwi Saver na ako! Yay! Yung ganon. At tapos nakikita ko pa, oh, yan na yung pera ko. Ganon. Actually, yes, you have the control. It depends kung ano yung threshold mo sa, ito na medyo technical na tayo dito, which brings me to my next slide. Yan yun. Wow. So, depende sa risk tolerance mo. So, let's say kung gusto mo, yung iba kasi sabihin, lalo na nung pandemic, they say na, ay bakit bumaba ng 20,000 yung pera ko? Bumaba ng 5,000 yung pera ko nung pandemic yan. So, depende kung saan nakalagay yung pera nyo. Actually, ikaw ang magsasabi eh. Kung saan mo gustong ilagay yung pera mo. Kung paano kumita yung pera mo. Pero kadalasan hindi natin alam ito.